Goeiedag vriende, baie welkom by ons tydjie saam weer eens, Bybel en Realiteit. My naam is Cas Becker en saam met die ateljee is André van der Merwe. Goeiedag André.
Cas, hallo, lekker om saam met jou te wees vriende, lekker om saam met julle te wees vandag.
Ons kuier weer lekker en ons het lekker klomp uitdagings wat ons graag wil aanspreek ook vandag. Ek dink die groot ding vriende is dat die vraag wat ek jou wil vra is, het jou kerk deel geword van jou kultuur? Met ander, dis iets wat allemaal doen, jy doen dit, jou familie doen dit, jy wil die kinders in die kultuur intrek, en eindelijk het dit een gewoonte geword, dis nie meer daai speciale verhouding wat jy het nie, so dis die moeilike vraag wat ons vandag wil adresseer, en ons sal jou dan uitdaag om bykie te kyk na, waar het jy gewoond geraak, wat eindelijk nie die gewoonte behoort te wees nie, en dis ook om kerk tak sikkel, en ons tak is by die plek waar ons is waar, ou en soveel politieke roeier het met die hedendaagse goed dat ons mee sikkel al die nieuwe trends van wokeness en al die goed wat ons nie op gaan ingaan nie, maar waar staan jy vandag as ons gaan sê, jou kerk het jou kultuur geword? André, hoe dink jy oor hierdie situasie?
Kers, as ek miskien kan afskoop door te sê, ek dink daar is 'n plek waar ons al lang al besef, maar die manier waarop ons kerk doen, is miskien nie gezond. So dan sê, die eerste vraag is dan, ek is so, hoe lyk gezonde kerk? Ek sit so rikkie terug met iemand, en die persoon vraag vir my, die persoon wil kom kuier, en hulle wil kom tyd spandeer by ons in gemeente, en so aan. En hy sê vir my, geef my jou beplanning vir die volgende 6 maande. En ek sê vir hom, ek kan nie vir my beplanning geef vir die volgende 6 maande nie. Hy sê vir my, hoekom nie? Is jy nie strategies in die proces bezig om jou goed alles in plek te plaas en so aan, so dat, jy weet, vir die rest van die jaar nie? Ek sê vir hom nee. En hy is toen nou nogal redelijk in die veld uitgeslaan. Hy sê vir my, maar hoe lei jy dan die gemeente? En ek sê vir hom baie versigtig. Eerstens, ek is nie bereid om planne te maak 6 maande vooruit. Vir die simpele rede, ek is nie seker wat die Here wil doen 6 maande van nou af nie. Ek is nie seker waarmee die Here wil besig wees 6 maande van nou af nie. Kan ek tentatief datums uitsit by, soos byvoorbeeld vir 'n mannekamp en so, en ja, ek kan dit doen, maar om nou die vriend van my aan te haal, strategies te dink oor hoe ek my beplanning wil doen met die kerk en met die, wat, hoe ons die goed gaan doen en so aan, dis vir my hoe die wêreld werk. Die wêreld werk strategies. En dis vir my deel van die probleem van wat kerk nie veronderstel is om te wees nie. So, en ek dink, as jy nou sê, het jou kerk jou kultuur geword, ek dink ons is so gewoond daaraan, om in 'n wêreld te bly waar ek moet strategies dink, ek moet 'n beplanning doen, 6 maande en 2 jaar en 3 jaar vooruit en ensovoorts, ensovoorts, en dit is nie slegte goed nie. As jy in besigheid is, of as jy in boerdery is, dan moet die ou daar beplanning doen, jy het nie 'n keuse nie, dit moet so werk. Maar wanneer dit kom by kerk, dink ek moet ons anders werk. Ons kan nie werk soos wat die wêreld werk nie. Want die kerk en die wêreld is 2 verskillende goed, dis 2 verskillende entiteite. Ons is besig met 'n dinamiese vader, wat besig is die hele tyd. Die Here werk die hele tyd. Daar is geen dag wat hy nie besig is om te werk nie. Waartoe wil hy graag gaan met die kerk? As jy vir my nou vra, André, waar dink jy gaan die kerk wees 6 maande van nou af? Kers, ek kan nie vir jou antwoord gee nie. En die belangrikste ding vir my daarby is om raak te sien dat die rede hoekom ek nie 'n antwoord kan gee nie is want ek wil in verhouding met die Here die ding doen. Aan die einde van die dag, hy is die hoof van die kerk. Ek is nie die hoof van die kerk nie. Ek is 'n medewerker saam met hom in die kerk wat hy besig is om te bou. Het ek 'n verantwoordelikheid om leiding te neem in daai gemeente? Ja, ek het daai verantwoordelikheid, maar dit beteken nie dat die ding aan my behoort nie. Daar is geen plek wat ek besitlik kan raak oor die kerk nie. Dis nie my besitting nie. Die kerk behoort aan Jesus Christus. Hy is die hoofd daarvan, die mense wat in die kerk is, behoort aan Jesus Christus. Hy het sy lewe vir hulle gegee. Ek het nie my lewe vir hulle gegee nie. So, dis die eerste ding van kultuur wat ek graag by die venster wil uitgooi, waar ons die goed van die wêreld vat, en ons maak dit 'n deel van wat die kerk is.
Weet jy, André, wat dan gebeur ook is, dat wanneer kerk kultuur geword het, is dit voorspelbaar.
Ja.
En daar is geen uitdaging meer nie, daar is geen verrassings meer nie, ons weet wat kom. Dis hoe sonderdiens gaan lyk, dis hoe die Bybelstudie gaan lyk, dis hoe die kerk res van die jaar lyk. En eendag wys die Here vir my prentjie en ek bid oor die goed en ek het in 'n gesels met die kerk. Hy sê vir my, kan jy die siklusse sien? En hy wys my ons vier elke jaar 'n Pinkster, tipiese Pinksterdiens en dan het ons nou al hierdie preke wat ons hou by die ek wil amper sê die Hemelvaart en die Pinksterdag en al hierdie goed. Hy sê volgende het ons weer dieselfde sonder enige effek. En daardie het my so geraak te begin besef het is dat ons het so voorspelbaar geraak en dit by die kerk behoort te wees. Daar is geen uitdaging meer vir iemand om kerk toe te kom en te sê wat is daar niet nie. En dis ek so hou van jou prentjie, maar my gaan dit ook so, ek meen daar is een plek wat ek sê, Here, wat doen ons sondag? En soveel keer word ek verras oor dit wat die Here dan doen op die sondag. En ons het gaan deur baie keer van die prosedures, daar is een liturgie, daar is een plek wat jy sê, dis min of meer hoe die diens gestruktureer is, alhoewel baie keer word hy die appelkar omgegooi, en jy het nie noodwendig die structuur gevolg nie. So dis belangrik om te kan sê dat ons ook weer kom by plek waar een kerk verhoudings georiënteerd is.
Ja.
Een kultuur maak dat dit een gewoonte word, en wat dan gebeur is dat ons kinders vergroot in een gewoonte, en die gewoonte maak dat hulle wegbeweeg van Jesus af. Hulle sien nie een verhouding nie.
Ja.
En ek denk, dis een kernding van, want ek meen, as ons kyk na wat sê Jesus in Handeling 1 vers 8, want die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang, en oor al mense eerstaans van my vertel, dis so kontrakultuur. En hy gevaarder in Jerusalem, oor heel Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. So dit beteken dan dat ons het een sekere opdrag en een funksie gekry, om te vervul, en die oomblik wanneer een ou vastgevang raak in een kultuur van dis hoe ons dit maar doen, ga jy nooit uitkom by die avontuur van om iemand niets te vertel en te sien hoe God werk nie, en die verhouding gaan verlore. Ons kan maak net wat ons wil.
Ja.
Ons kinders sien een hele godsdienst prentjie sonder verhouding.
Ja.
So, gaan wonder hulle val terug, hulle het niks om voor te leef nie, maar vir pa en ma geleef.
Ja.
Ons het nie sien die kans vir die kultuur en die gewoonte. Dit is nie so baie belangrik om te weet dat ons het nodig om een verskil te maak daarbuiten.
Ja.
Dis ook om die kerk daar so is.
Ek het uitdagende skrifgedeelte wat ek hier wil deel met ons in Matteus hoofstuk 5. Jesus praat en hy sê daar vanaf vers 13, hy sê, julle is die sout wat die aarde een beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al wat vir het goed is, is om buiten op die straat uitgegooi en die mense plat getrap te word. Hy sê, julle is die lig wat die wêreld moet verlig. Stad wat boop 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. So dis uitdagende skrifgedeelte is daai, waar die Here dit duidelik maak dat dis wie julle veronderstel is om te wees. Julle moet hierdie impak in die wêreld maak, want as julle julle sout verloor, as julle sout verslaan, as julle nie is wie julle veronderstel is om te wees in die wêreld nie, dan wie gaan dit wees? So, en weer eens, dis totaal kontrakultuur. In die kultuur is dit vir my een gemakkelike plek om heen te gaan op 'n Sondag. Ek kan die boksie aftik dat ek is 'n lidmaat van iets. My geestelike regmerkie is daar. En dan van maandag tot saterdag kan ek aangaan met my lewe soos wat dit vir my gemakkelijk is. En dan Sondag sal ek net seker maak dat ek toch net, jy weet, is amper soos die Israeliete wat sy offerande bring daar na die tempel toe. As hy nou gesondig en dan bring hy nou sy offerande en hy gee hom daar vir die priester en sê, jong, ek het droog gemaak. Kan jy asseblief hierdie ding namens my offer? En dan stap hy daar weg en hy gaan doen wat, jy weet, hy raak maar weer in sonde betrokken en dan moet hy nou maar weer volgende keer kom hy nou maar weer met sy offerande. En ek denk die probleem wat die ouens mis is dat Jesus het vir eens en vir altyd die offerande van sy lewe gegee. En wanneer ek dit goedkoop maak, dit kos ons niks nie. Maar dit beteken nie, dit was nie een verskriklike dierprys wat Jesus betaal het.
Ja.
En ek denk ons moet dit raak sien. Die prys wat Jesus betaal het, was verskriklik dier gewees. Ons kan nie goedkoop daarmee loop nie.
Ja. Weet en André, ek wil sê, die dank van sout van die aarde, ek wil weer terugkom by een godsdienstblokkie sê, ek moet my Bybel om my arm sit en elkeen vertel van Jesus. Sout beteken ek maak een verskil.
Ja.
En dit beteken dat hoe ook al die Here wil ek een verskil moet maak in my werk, die leierskap wat ek neem, die impak wat ek het, die visionaire, ek wil amper sê, idees wat op die tafel sit, waar jy besigheid verder vat, omdat hulle geest het vir jou gegeet. Dit is deel van die proces.
Ja.
En jy is een getuie, as jy dan vraag, hoorie, waar kom jy vandaan? Nee, ek het by Jesus gekry. Jy het onmiddellik een getuie wat normaal is en wat jy doen. En dit is een baie keer, wil ons sout wees op 'n verkeerde manier. So dan is ons huiverig om so te wees. En is nodig om te verstaan vandag is dat jy maak in elk geval een verskil. Jy besef net nie dat wanneer jy vol van Heilige Gees is, die Heere vertrou vir dit, is jy automatische getuie van hoe jy leef, wat jy doen, jou heiligmaking, die manier jy met integriteit optree, dis sout.
Ja.
Die manier jy ander mense hanteer met liefde, dis sout.
Dis reg.
So ons maak een verskil in ons leefstyl, en ek dink dis een groot ding, wat ons vandag maar net wil neersit, is dat jou leven maak jy verskil. Dis nie jou woorde nie.
Ja.
Maar dit wat jy doen, sê meer as die woorde wat jy kan op jou tafel sê.
Iemand het... enig die stelling gemaakt en hy het so half die goed in prioriteit gesit, hy het gesê, jy weet het moet eers God wees, dan moet het jou familie wees, dan moet het jou werk wees, dan moet het dit so en toe ek die ding die eerste keer gehoor het, was ek nog redelijk jonk in my christenskap, maar die ding het bykie dwars by my gesit, dit het nie vir my regtig sin gemaakt nie, en ek het so bykie die ding gaan deurkyk en ek het achtergekom dat die Heere's verwachting van ons is dat God sal eerste wees in my familie, God sal eerste wees in my werk, God sal eerste wees in my stokperkies, God sal, so, daar is nie hiërargie waar, as ek nou klaar my tyd met die Here spandeer het vir die rest van my dag, wat ook al ek doen, is hy van uitgesluit nie, in ja. Teendeel. As ek my dag reg begin met die Here, onafhankelijk van waarmee ek bezig is in die dag, die Here wil graag daarvan een deel wees. Hy wil graag hê dat ons hom moet verteenwoordig uitstraal, beskikbaar wees vir hom, en absoluut alles waarmee ons bezig is, of het nou my werk is, of ek gaan fietsry, of ek het in teendeel al op die saal van een fiets, mense na die Here toe gelei. Daar is so een pad waar jy 13 kilometer in een richting rij en 13 kilometer terug, en is een lekker breeste teerpad, en paar keer daar op die pad, dan rij ek daar saam met die ou, en dan gebruik ek die geleentheid, om met hom te praat oor die evangelie, van, sê, hoe lyk jou vrou die Here? En terwyl ons bezig is om fiets te ry, het ek al so die geleentheid gehad om mense na die Here toe te lei. So, onafhanklik waarmee ek bezig is, kan ek die suid van die aarde wees, daar waar ek myself bevind, en wat ook al dit is. So, ek stem met jou so saam daar, Kees.
Weet jy, André, ek dink een van die goed wat ons moet oorkom, is die ding van vrees. Ja. Vrees, ek het al nie God gehoor nie, op die vrees van dat ek gaan dit nie recht doen nie. En ek dink die groot ding is van, as jy doen wat jy weet wie jy is, is die kans nie gaan recht doen, eindelijk basis 90-100%.
Ja.
Om net te getuig, as jy ander nie gereed is daarvoor nie, weet,
wat jy ergste wat kan gebeur? Ek kan net vir jou sê,
ek kan net sê, hoor jy, maar ek wil nie nou dit doen nie, dan los jy dit, jy verstaan, ja, en jy ruim met die gang maar verder.
Kost jou niks.
Jy hoef nie dan een selfbeeldkrisis te hee, hoor, ek het nou hierdie ding recht gedoen nie, en ek het so baie, wat ons ook kan vertel nou, ek probeer om nie enigszins my posiesie weg te gee, as ek iemand oplaai langs die pad of so nie. En ek laai eenslag een Argentijn op, en ek en hy praat, ons rij die vriendin vanaf Keetmans toe, nou die dom ou, hy het besluit, hy gaan stap Rio toe. En ek tel hom hier op, en ek dacht, toe jong, hierdie man sy lippe is gebarst, hy is so dors, hy kan iets oorkom, ek sê, hier is die bordel water. En nou vertel sy hele story vir my en alles, en so keier ons, en so begin ek die saad in te gooi, en kort voor lang kom ek achter, hy is ernstig Rooms-Katholiek, nou ja, ek ben dus op een kool toe, wat saaikie saad van Jesus, en ek besef toe, dit is genoeg, ek moet die ophou. So ek het my deel gebring, en ek het nou in die Here toe gelei nie.
Ja.
Maar een ding, ek het om aan die dink gesit. En dit is al wat ek hoef te gedoen het. So, baie keer dink ons met die volle product lever, terwyl eindelijk baie keer sê, die Heere net sê, geef vir die ou druk man.
Ja.
Baie keer net die ou net gesê, yes man, kom ek staan saam met jou, ek druk sy hand als die bene kraak. Mm. Hy voel veilig, hy voel sjoe, ek is die moeite werd. Een volgende ou, sê net iets oor Jesus, en daar gee sy hart van die Heere.
Ja.
Maar hierdie proces begin. Ek dink ons moet, jy het maar anders dink oor ons leven. Leef jou leven voluit. Vol van Heilige Gees, wees die sout van die aarde, weet, doen wat jy moet doen, leef die verskil.
Ja.
En ek dink, dis wat die verskil gaan maak. Dis nie te probeer om geestelik te wees nie. Ek dink, dis die fout wat ons maak. Ons wil hierdie heavy geestelike ding doen, plek daarvan om mense te wees,
terug,
wat Jesus lief het.
Ja, vriend, ons het in die einde gekom van ons program. Kees, ek kan nie onthou wie het begin nie. Ek begin of jy begin. Ek dink jy het begin.
Ek dink ek het begin, so jy kan vir ons bid.
Ja,
jy kan vir ons afsluit.
Ek vir ons afsluit, ja. So Vader, dankie Here. Vader, ja, net vir die herinnering weer eens dat jy ons geroep het om die sout van die aarde te wees. Jy het ons geroep om 'n lig te wees, Vader. En in die plek wil jy graag saam met ons meewerk, Here. En Ja, Vader, dat die kerk toch net nie vir ons 'n kultuurding sal wees nie, maar dat ons altyd sal onthou, Vader, het absoluut begin en het eindig met verhouding en is in verhouding met U. So ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.